Ndjeni në valët të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas vendimit të GND-s, Kosova do të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, thotë Vuk Drashkovic. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë të qelluar vendimin e AKP-s për privatizim të pronave jashtë Kosovës. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar zbulimin e informacioneve sekrete për luftën në Afganistan. Vladimir Putin dhe 10 të spionët rusë kanë kënduar himnin e KGB-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Lideri i Lëvizjes Sërbe të Ripërtritjes, Vuk Drashkovic, ka deklaruar se Kosova, pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, do të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, pasi, sipas tij, shumica e shteteve do ta pranojnë realitetin dhe mendimin e GND-s. Më tutje, ajo angazhuar që Serbia duhet ta respektojë mendimin e GND-s për deklaratën e pavarësisë së Kosovës, të cilën e ka kërkuar vetë Beogradi, dhe duhet ta ndryshojë strategjinë shtetërore për Kosovën, duke iu përshtatur qëllimeve reale. Në këtë kuadër, zoti Drashkovic theksoi se Serbia me Bashkimin Evropian duhet të kërkojë zgjidhje më të mira për popullin serb dhe kishat në Kosovë dhe së bashku me BE-n ta shkruajë një rezolutë e cila do t'i paraqitej Asamblesë së Përgjithshme të AKP-s. Nuk jemi të detyruar ta pranojmë Kosovën, ashtu sikur që Kina nuk e njeh Tajvanin, por duhet të bashkëpunojmë, i tha Drashkovic gazetës Beogradase Press. Washington. Shtetet e Bashkuara fuqishëm e kanë dënuar zbulimin e informatave të fshehta për luftën në Afganistan. Këshilltari për siguri kombëtare, James Jones, tha se kjo mund t'i rrezikoj jetët dhe mund t'a kërcënoj sigurinë kombëtare. Vlerësohet se afro 92.000 dokumente sekrete të ushtrisë amerikane për luftën në Afganistan janë paraqitur në internet nga faqja WikiLeaks. Pastaj, ato janë publikuar në New York Times. Në dokumente thuhet se përfshihen vrasjet të paraportuara të civilëve afgan dhe operacionet sekrete të forcave speciale të Shteteve të Bashkuara kundër liderëve taliban. Mosk, Kiev. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se është takuar me spionët rus që janë përzën nga Shtetet e Bashkuara dhe u është bashkuar atyre në këndimin e një himni jo zyrtar të KGB-s. Zoti Putin mbrëm vonë tha se është takuar me 10 agentët, por nuk zbuloi se kur dhe ku ishte realizuar ky takim. Agentët ishin dëbuar nga Shtetet e Bashkuara më herët këtë muaj në skandalin më të madh të spionëve pas luftës së ftohtë. Putin u tha reporterëve në Ukrainë se kishin kënduar këngën Me çka fillon vendlindja dhe këngë të tjera të këtij karakteri. Kjo është këngë nga seritë televizive të vitit 1968 për spionët sovjetik në Gjermaninë naziste. Kënga gjërësisht është njohur si një himn jo zyrtar i pjesëtarëve rusë të inteligjencës. Phnom Penh. Ishë shefi Khmerëve të kuq në Kambodzhë, Kaing Guekeav, i njohur edhe si Doik, sot është dënuar me 35 vjet burgim nga një gjykatë për krimet e luftës që mbështetet nga Kombet e Bashkuara. Ai ishte udhëheqës i qendrës më të madhe sekrete të burgimit, Toul Sleng, ku mbaheshin, siç thuhej, armiqtë e shtetit. Nëpër këtë burg kishin kaluar më se 16.000 njerëz, të cilët pastaj ishin vrarë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për vendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore ka vënë pas e opinioni i qartë pro ligjshmërisë pavarësisë Kosovës se ka befasuar edhe bashkimin evropian. Kështu të paktën i kanë thënë gazetës zyrtar të lartë ndërkombëtar, sipas cilëve pritjet e diplomatëve të bashkisë evropiane kanë qenë që opinioni i GND-s të jetë më i dykuptimshëm dhe jo kaq i drejtë për drejtë në favor të Kosovës. Sipas burimeve të gazetës, në bazë të këtyre pritjeve janë bërë edhe planifikimet e gjertanishme të bashkisë evropiane për të ulur Prishtinën dhe Beogradin në një tavolinë për të biseduar për çështje praktike me interes të ndërsjell. Sipas burimeve të kohës ditore, situata e re ka vendosur BE-n në një pozitë në cilën do t'i duhet të shqyrtojë planet për bisedimet. Në këtë kontekst, gazeta thekson interesimin e bashkisë evropiane për bisedime teknike mes dy palëve, të shprehur ditë më parë dhe nga shefja e bashkisë evropiane për politikë të jashtme Catherine Ashton, e cila për këtë çështje u ka telefonuar kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Boris Tadić. Ndryshe, gazeta rikujton takimin e sotëm të ministrave të jashtëm të bashkisë evropiane, të cilët do të diskutojnë për Kosovën dhe opinionin e GND-s pas të cilit pritet që Bashkia Evropiane të shpreh gatishmërinë për nxitjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, shkruan veçtjerash në këtë temë përditshmja koaditore. Atmir.
Kuvendi i Kosovës e ka mbyllur sezonin e punës. Çka shkruajnë gazetat për veprimtarinë e kuvendit Zanel?
Po, Fatmir, edhe kjo është njëra prej temave që trajtohet në të përditshmet e sotme. Gazeta Kosova sot ka vënë re se pavarësisht nga debatet apo polemikat parlamentare që nga njëherë ishin të ashpra dhe pak banale, kuvendi ka rritur të diskutoj dhjetra projekt ligje të rëndësishme për vendin. Gazeta zekson më tej se janë diskutuar tema të rëndësishme si që është situata në pjesën veriore, për çfarë kuvendi ka dalë me qëndrimet e tij të qarta në mbështetje të ligjshmërisë, sovranitetit dhe zbatimit të kushtetutshmërisë. Në përgjithësi, Gazeta Kosova sot thekson se ishte një sezon i dobishëm i parlamentit të Kosovës, gjatë cilit, siç në vizon, gazeta ka pasur edhe momente jo të këndshme. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë trajtimin që është bërë ligjit për të drejtat dhe privilegjet e deputetëve, i cili shkaktoi reagime të shumta në opinion. Në raste të tilla, siç në vizon gazeta, kuvendi duhet të jetë më i kujdesshëm për të mos nxitur irritimin e qytetarëve. Ndryshe, gazeta ka vënë dukje edhe kritikat cilat janë potencuar edhe nga kreu i kuvendit Jakup Krasniqi, të drejtuara ndaj disa komisioneve të ngasta që nuk kanë qenë efektive aq sa duhet. Atmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë arrestimin e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës. Pamjet nga prangosja e kreut të kësaj banke sipas gazetës kthyen në dhëmbyeshëm qytetarin e Kosovës në realitetin e vendit vetëm 24 orë pas një ngjarje vërtet shumë të rëndësishme që ndodhi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Gazeta thekson se pavarësisht se si janë të përcaktuara raportet e institucioneve të shtetit me Bankën Qendrore dhe me guvernatorin, tabloja e cilën e kanë parë qytetarët e Kosovës të premten e kaluar është certifikate dështimi të plot të qeverisë. Në vend të përgjegjësisë që do duhej dhënë udhëheqësit e shtetit, si në rastin e arrestimit të guvernatorit të Bankës Qendrore, e përditshmja Ekspres thekson veçtjerash se Kosova vazhdon të përballet me dukuri të cilat në selbin e tyre janë tragjikomike.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Përkundër vendimit shumë të qartë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, që shënoi dështim të madh të diplomacisë serbe, përfaqësuesit e saj në Beograd thonë se nuk do të heqin dorë nga qëllimet e mëhershme. Kjo do thotë se do të dërgojnë 50 emisar në vende të ndryshme në përpjekje për të pamundësuar njohje të reja për Kosovën dhe për të siguruar shumicën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për miratim të një rezolute me të cilën do të kërkoheshin bisedime për statusin e Kosovës. Por në Beograd ka zëra që thonë se politika deri tashme e presidentit Tadić dhe ministrit të jashtëm Jeremić për Kosovën ka dështuar dhe dikush duhet të bartë përgjegjësi për këtë.
Çfarë do duhej bërë qeveria serbe pas disfatës diplomatike të përjetuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë? Vladimir Gligorov nga Instituti i Vjenës për studime ekonomike thotë: objektivisht do të ishte më së miri nëse qeveria, përkatësisht presidenti Tadić, do të ishin në gjendje që në këtë çast të ndryshonin ekipin e politikës jashtme para së gjithash ministrin e punëve të jashtme, thot Gligorov. Ngjashëm mendon edhe Vladimir Pavićević nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd.
Otvori rasprava o odgovornosti nosilaca.
Ky është rast i mirë që të hapet çështja përgjegjësisë së bardhësve të politikës së dështuar. Tash 18 muaj kemi qenë të bombarduar me informata për sukseset e mëdha të diplomacisë sonë dhe veçanërisht për faktin që kishin arritur që çështjen e Kosovës ta bartnin nga terreni politik në atë juridik. GND-ja dëshmoi se si rezultati i kësaj politike, tash edhe në planin juridik kjo politikë nuk solli asnjë sukses, thot Vladimir Pavićević. Gligorov dhe Pavićević angazhohen për ndryshimet e politikës, por çdo thot kjo? A do thot kjo njohje e pavarësisë së Kosovës? Vladimir Gligorov përgjigjet.
Po ka krajnji ishkot to e to, ali to ne mora të bude prvi korak.
Si epilog i fundit, po. Njohja e pavarësisë së Kosovës nuk do të ishte hapi i parë, por si rezultat përfundimtar i normalizimit të marrëdhënieve Beograd-Prishtinë, do duhet të pasonte njohja reciproke, pohon Vladimir Gligorov. Čfarë thot bashkë biseduesi tjetër Vladimir Pavićević në këtë temë?
Kosovsko pitanje treba izmestiti sa ove liste prioriteta.
Çështjen e Kosovës duhet hequr nga lista e prioriteteve. Duhet bartur në nivelin e zgjidhjes së çështjeve praktike që kanë të bëjnë me jetën e njerëzve në Kosovë. Politikën e jashtme të Serbisë duhet transformuar drejt realizimit të qëllimeve parësore siç janë Bashkimi Evropian, integrimet euroatlantike dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, konsideron Vladimir Pavićević. Të pyetur nëse pushteti tashmë në Beograd mund të heqë dorë nga retorika deri tashmë për Kosovën dhe të pajtohet për normalizim të raporteve me Kosovën, pa vënë në rrezik legitimitetin e vet, Gligorov pohon.
Ja lično mislim da je javnost i da je narod u Srbiji pametni.
Personalisht mendoj se opinioni dhe populli në Serbi janë më të mençur se sa politikanët dhe se ata do ta mbështetnin një gjë të tillë, pohon Gligorov, ndërsa Pavićević thekson.
Moj utisak da je građanima zapravo dosta svega, da njih ne
interesuje. Kam bindjen se qytetarët nuk i intereson kjo realitet paralel. Në Mitrovicë kanë hequr dorë nga mitingu. Mendoj se porosia është e qartë. Duhen ndryshime, konkludon Vladimir Pavićević.
AKP-ja e ka filluar privatizimin e pronave jashtë territorit të Kosovës, thonë zyrtarët e kësaj agjencie. Prona e parë që ishte nënshtruar këtij procesi është një lokal në Kraljevë të Serbisë. Ekspertët për çështje ekonomike këtë vendim e vlerësojnë të qelluar, duke theksuar se pas ndikimeve ekonomike, ky proces ka edhe efekte politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Arta Gosalci, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha se objekti është aset i ish organizatës punuese për veprimtari grafike Progres nga Mitrovica. Komiteti likuidimit, tha Gosalci, ka vlerësuar se ky aset ndërmarrjesh që gjendet jashtë territorit të Kosovës mund të futet në proces të privatizimit.
Pra, kjo ndërmarrje ofron mundësi blerësit të mundshëm të blejë një hapësirë komerciale duke përfshirë një shitore me një sipërfaqe prej parafërsisht 16 metra katror, që gjendet në një pjesë atraktive të qytetit të Kraljevës, përkatësisht të Republikës së Serbisë. Ky aset që gjendet në Republikën e Serbisë është paraqitur të shitet nëpërmjet procesit të likuidimit së bashku me 21 asete të tjera të ndërmarrjes.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka të drejtë të privatizojë objektet që janë asete të ndërmarrjeve kosovare që janë nën menaxhimin e AKP-s, edhe nëse ato gjenden jashtë territorit të saj, edhe pse shteteve tjera nuk u lejohet privatizimi ndërmarrjeve të tyre që gjenden në Kosovë. Sidoqoftë, shumë ndërmarrje kosovare pare asetet e veta i ka një jashtë territorit të Kosovës, sidomos në Serbi dhe Maltezi. Ekspert për çështje ekonomike e vlerësojnë në mënyrë pozitive fillimin e privatizimit të objekteve që gjenden jashtë Kosovës, por sipas tyre, AKP-ja duhet të privatizojë objekte më të mëdha në këto vende. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, lidhur me këtë thotë.
Vendimi i agjencionit kosovar të privatizimit është një hap shumë i guxeshëm, edhe pse kjo pronë ka një vlerë shumë të vogël, por do të ishte mirë që agjencioni, që me siguri ka evidencën e të gjithë pasurisë ish firmave kosovare që gjinden jashtë territorit të Kosovës, të filloj sa më parë të privatizoj dhe mjetët të kthej në Kosovë.
Bektashi ndërkash thekson se shitja ndërmarrjeve jashtë vendit, përveç se do të ndikojë në rritjen e buxhetit, do të ketë efekte të shumëfishta.
Unë besoj se shumë objekte, pasuri të ish firmave shoqërore ose publike të Kosovës në ish republikat, do të mbushin buxhetin e Kosovës, respektivisht do të rrisin asetet e agjencionit kosovar të privatizimit, dhe kjo ka jo vetëm efektin ekonomik apo fiskal, por ka dhe një efekt psikologjik të veprimit të institucioneve të Kosovës edhe jashtë territorit të Kosovës.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ekzistojnë rreth 155 asete të 55 ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës, si në Bosnjë, Maltezi, Kroaci dhe Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pas vendimit të GND-s, Kosova duhet bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, thot Vuk Drashkovic. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë të qelluar vendimin e AKP-s për privatizim të pronave jashtë Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar zbulimin e informacioneve sekrete për luftën në Afganistan. Vladimir Putin dhe 10 spionët rusë kanë kënduar himnin e KGB-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju ftonë që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.